U emisiji Tribine možete slušati izlaganje Aleksandra Damjanovića Moralno poboljšanje, sloboda i serotonin. Snimak je zabeležen na naučnom skupu poboljšanja u biomedicini i sloboda, koji je održan 26. septembra u Institutu društvenih nauka u Beogradu.
Evo, ja ću pokušati kroz ovaj naslov koji se nadam da nije previše subverzivan ili nekako redukcionistički, dam neke argumente, pre svega u prilogu nekakve veze između neuronauke i filozofije, i nekako mi uvek teško da kad govorimo o odnosu neuronauke i filozofije, govorimo o neurofilozofiji, kovanici jednoj, po meni baš ne toliko sretno izabranoj, jer poprilično sužava neke domene rasprave između filozofa i neuronaučnika. I evo, samo jedan kratak overview. Dakle, ja ću pričati malo i o moralu, evolutivnim karakteristikama, naravno ne suvoparno, već nečemu što je mene intrigiralo čisto, o konceptu empatije mirror neurona, o neurohemiji, neurobiologiji morala, možda čak naravno o metabiologiji morala, o različitim tehnikama ljudskog poboljšanja, serotoninu kao enhanceru, o moralnom poboljšanju kod zdravih, ali i bolesnih, vidjet ćete, znači, dakle, pravi se tu nekakva distinkcija za koju mislim da je nepotrebna, moralnom poboljšanju kod zdravih i bolesnih. Mislim da jednostavno moralno poboljšanje treba da postoji i kod zdravih i kod bolesnih osoba, koliko i kako možemo lečiti. Morali na kraju će se naravno osvrnuti nešto konceptima slobodne volje u skladu, znači, dakle, sa neuronaukom i filozofijom. I naravno, kako još Emil Durkheim rekao, ne postoji apsolutni moral, ne postoji jedinstveni moral za svako društvo, i zapravo ono što je svakako karakteristično, to je da se različitost morala za različita društva ne može objašnjavati samo nekakvim neznanjem ili nekakvom izopašćenošću. Kad govorimo malo o evoluciji, znači pojava moralnosti u ljudskim društvima pre 10.000 godina, eto, tu je 100 do 200 osoba, i nekako, ajde da kažem da ne ulazim previše ovo, ali naravno da se moral kao takav pojavio kao vid i sredstvo rešavanja konflikata, grupne solidarnosti, postizanja kohezije jedne. I danas se zapravo i smatra da je to genski uslovljeno, da moderni čovjek jednostavno održava socijalne kontakte sa najviše 100 do 200 osoba, mada mislim da ovdje treba, znači, određene modifikacije, pogotovo zbog, znači, savremenih tehnologija, jel tako, taj broj verovatno može da bude i veći, ali plašim se da može da bude i manji ako govorimo o nekakvoj autentičnosti odnosa, dakle, između ljudi. I naravno, Freud smatra da se moralne norme, moralna svest samo delimično je ličnost, dakle, usvaja, i ona nije taj toliko inherentni deo, znači, unutrašnje strukture ličnosti, pa tako zapravo ako je po Freudu čovjek više nagonsko impulsivno biće, dakle, onda je zapravo vrlo teško postići tu nekakvu potpunu harmonizaciju moralne svesti, znači, i taj nekakav moralni ideal kantijanski, ja mislim da je zapravo u nekom praktičnom svetu i pogotovo u svetu mom psihijatra praktično vrlo teško dostići. Kako donosimo etične i moralne odluke? Naravno, postoji čitav niz teorija, čitav niz koncepata na osnovu kojih donosimo naše moralne odluke. Evo, ja sam izabrao ovu teoriju uma, jednostavno, zato što smatram da je zapravo na neki način dosta dobro definisana, da je relativno savremena i da postoji jedan neurobiološki, metabiološki supstrat koji možda može da nam kaže kako mi jednostavno možemo da imamo tu sposobnost, a ne treba izjednačavati potpuno, naravno, sa empatijom, altruizmom, ili tako, ovu teoriju uma, kako imamo sposobnost da čitamo šta drugi misle i šta drugi razmatraju i da to kompariramo zapravo sa nekakvim našim razmišljanjima i verovanjima. I upravo ta teorija uma, theory of mind, je i kompleksna i dobra zato što jednostavno pravi nekakav stratum, neku stratifikaciju između kognitivne, emotivne i behavioralne komponente. I zapravo danas je potpuno na osnovu istraživanja, sad možemo da ulazimo zaista u metodologije ovih istraživanja, koliko su dobra, koliko nisu dobra, koliki je broj učesnika, ali zapravo danas znamo da taj temporoparietalni spoj leve hemisfere na neki način ima značajnu ulogu u distinkciji ja drugi, dakle u teoriji uma, ali i u empatiji. Pričemu opet ne možemo nikako da izbrišemo tu činjenicu da ceo ovaj neuralni sistem, danas zapravo kada analizirate neuronauke i kada analizirate mozak, onda mozak zaista ne funkcioniše u vidu nekakvih odvojenih kompartmana, već funkcioniše u vidu složenih neuronskih krugova. Tako da su i delovi koji su zaduženi i za kogniciju, dakle intelekt i za emocije, vrlo blisko povezani, i ako jedan deo trpi, i drugi deo trpi, ili ako se jedan deo usavršava, i drugi deo može da se usavršava. Empatija za mene je vrlo bitan neurobiološki, naravno supstrat i morala, i moralnog poboljšanja, i moralnih odluka, naravno zaraz emocijama drugih, postoje čitav niz specifikuma empatije, znači od polnih razlika, od hormonalne uloge, od činjenice da je, na primjer, novorođenče u stanju da imitira facijalnu ekspresiju već prvog sata nakon rođenja. I naravno, ovi mirror neuroni su vrlo interesantni i nekako predstavljaju danas target u velikoj meri za moralno poboljšanje, između ostalog. Ali jesu supstrat i određeni poremećaj, nažalost. I vidite, sistem mirror neurona je smešten u premotornom, dakle, korteksu, i oni reaguju, pale se, italijanski naučnici 90. godina sjajno su uspeli, znači sjajnom metodologijom da ih identifikuju, i dakle oni su upravo, kada neko nešto učini, oni se pale, znači oni imaju svoje opaljivanje, firing, kada neko vidi drugu osobu kako obavlja neku radnju, ili kada čuje opis situacije, ili kada neko drugi doživljava neprijatnu radnju ili bol, znači to su zapravo, da tako kažem, neka vrsta senzora tih mirror neurona, dakle empatije. I naravno, oni kodiraju i pokrete. I ono što je vrlo interesantno, kada ih gledate morfološki, oni nemaju nikakav specifikum, osim što imaju veći broj sinaptičkih veza. Dakle, to govori o njihovoj, znači, reaktivnosti. To govori zapravo o tome kakav zapravo ni kapacitet vezivanja imaju i šta sve mogu da rade. Naprimjer, predsjednički bioetički savez Sjedinjenih Američkih Država definiše poboljšanje kao usavršavanje ili produženje nekih karakteristika, kapaciteta ili aktivnosti ljudskih bića. S druge strane, oni prave distinkciju i kaže, poboljšanje treba razlikovati od unapređenja ili usavršenja kojim popravljamo poremeće ili nedostatke. Mislim da je ovo dosta neuralgična definicija i mislim da ova definicija zaista zahteva, da kažem, jednu potpunu reviziju, ali, naravno, ako pogledate da je to predsjednički bioetički savet Sjedinjenih Američkih Država, onda su oni verovatno teli tu da naprave distinkciju iz razno raznih razloga, socijalne zaštite ili tako dalje, ili tako dalje. Dakle, ja smatram da jednostavno ovaj drugi deo definicije uopšte ne stoji. Tom Douglas kaže da je moralno poboljšanje poboljšanje posle koga se može očekivati da će poboljšana osoba imati moralno bolje motive od onih koji imala ranije. Također, znači, određene ima, da tako kažem, magline, ali nekako mi je ova definicija kompetentnija, znači, dakle, od ove prethodne. I struje razno razne, dakle, od transhumanista, jel tako, koji jesu za biopoboljšanje, ali svako od njih zapravo ima neke svoje specifikume, pa do biokonzervatizma Fukuyame, Kasa, koji smatra da poboljšanje izvan granice božanskog zapravo ne treba tražiti, ili Marej, koji smatra, znači, da opet moralno poboljšanje treba da poštuje određene moralne granice, ali tako ne činiti preko toga ništa. Sad ću da pređem na ono što sam već u naslovu napomenuo, to je uloga, znači, određenih transmitera. Dakle, kad se vratite na sve ono, na onu teoriju uma, kad se vratite na onaj temporoparietalni režim, onda praktično tim putanjama upravo ovi transmiteri kolaju od dopamina, a pošto ću najviše govoriti o serotoninu, dakle, kao što vidite, utiče i na spavanje, utiče i na osjećaj sitosti, gladi, slično deluje kao LSD, jel tako? Može dovesti do euforije i zavisnosti. Zapravo LSD povećava nivo serotonina, a jedan od glavnih nedostataka, naravno, nije samo to, ali eto što kažu, znači, jedan od tih nedostataka je da kada imamo manjak serotonina, nastupa depresija. Kakva je ta uloga serotonina, dakle, u moralnom ponašanju? Već je pomenuto da, znači, ako bismo baš svima davali SSRI-Z, da baš to ne bi bilo dobro. Međutim, veliki broj eksperimenata, Molly Crockett posebno, Ono što je sasvim jasno, dakle, kada dajete SSRI-s dobrovoljcima zdravim, oni izbjegavaju nanošenje direktne štete drugima, odnosno skloniji su pod znacima navoda moralnom izboru, pristrasni su u moralnom sudu i donošenju odluka u pravcu socijabilnosti. Dakle, ja sam ovdje izvukao samo grube repere, dakle, delovanja SSRI-za, ali ono što je zapravo vrlo bitno što treba da se shvati, zapravo serotonin je neka vrsta više kontrolora. Serotonin kontroliše naše ponašanje. Serotonin upravo znači smanjuje impulsivnost našu. Dakle, na neki način dovodi do toga da izbjegavamo povređivanje drugih na bilo kom planu. Dakle. I ovo je interesantno, znači da zapravo, pošto ću se ja dosta bazirati, znači, i na farmakologiju i u stvari na samu tehnologiju biopoboljšanja, da zapravo mi imamo posebno dva puta nekakva neurološka. Jedan je takozvani direktni put, koji direktno deluje, znači ako date oksitocin i vazopresin, dobro dokumentovane eksperimenti, ta osoba će pokazati privrženost, velikodušnost. Ali postoji ovaj drugi indirektni put, top-down put, koji uključuje serotonin, koji upravo, nešto što smo pričali, antisocijalno ponašanje, on upravo znači ograničava te aspekte antisocijalnog ponašanja povećavanjem averzije prema povređivanju drugih. Dakle, znači nema onog direktnog, jel tako, upliva, već zapravo serotonin je kontroler. On kontroliše, dakle, naše impulsivnost, on smanjuje impulsivnost. Postoje neke studije koje su pokazale da SSRI-zi mogu da deluju upravo u suprotnom smeru. Zašto? Ima jedna stvar, znači, ako ne znate da dozirate, ako ne znate dobro farmakologiju, postavlja se veliko pitanje koliko vaš uticaj, ako nekome predložite da se daje, znači, SSRI-z može biti. Dakle, ako date premalu količinu SSRI-za, zbog specifične receptorske dinamike, vi možete da očekujete agresivnost i agitiranost kod nekih ljudi. Dakle, vrlo oprezno, kod svih bioenhancera, to je nešto što plašim se da će morati da zahteva ako to krene, jel tako, u nekakvom masivnijem, masovnijem obliku, mislim da će tu zapravo morati, pa čak i klinički farmakolozi, ljudi koji se bave farmakologijom, da dobiju možda najvažniju ulogu. I evo opet biološke osnove moralnosti, evo ga ovaj ventromedijalni prefrontalni korteks, evo tu su amigdala koje su zadužena za emociju. Prefrontalni korteks, naravno, evolutivno najsavršeniji, on je kontroler našeg ponašanja, takozvano egzekutivnih radnji. Dakle, nešto što naumimo, što napravimo plan, je neka fina, znači, fino pravljanje planova, upravo je to prefrontalni režim, koji u stalnoj koordinaciji sa amigdalama. Amigdale su struktura emotivna. Dakle, s jedne strane, ako uspete racionalno, to se radi, naravno, psihoterapijom, da aktivirate prefrontalni korteks, vi ćete moći, dakle, da suprimirate amigdale iz kojih vrlo često izbija, amigdale su zapravo na neki način supstrat anksioznosti, agresivnosti, panike, dakle. Evo kako možete zapravo na neki način da smirivanjem, čak psihoterapijskim, kako zapravo možete da učinite poboljšanje, pa čak da i do toga da idemo i do moralnog zapravo poboljšanja. Naravno, da li samo serotonin? Neću se puno zadržavati, oksitocin, ogromna uloga. Problemi su, na primjer, u tome kako ga aplikovati, kratko trajanje. Jednostavno, znači, to je sistem za modulaciju straha, jel tako, oksitocin. I danas već postoje studije, ali kažem, teško je pronaći tu formulaciju leka koji bi duže delovala, ali kod socijalne fobije, kod autizma, pokazao se oksitocin da ima vrlo dobru ulogu. Ono što je vrlo bitno u ventromedijalnim regionima, povećava, znači, dopamin. Dopamin jeste, na primjer, jedan od transmitera hedonizma, između ostalog. Dakle, ali na socijalnom planu povećava velikodušnost, down regulacija, to je na nivou receptora. Kada dajete oksitocin, šta se dešava? Pa smanjuje se aktivnost amigdala, koja, na primjer, kod paničnih ataka, bukvalno kad gledate neurovizualizacijom, on samo pulsira, znači, dakle, to vidite da odatle kreće širenje na ostale regione. To je zapravo generator one, kad kažemo imamo pananksioznost, anksiozni smo potpunosti, dakle, to je ta struktura. Vazopresin, dakle, opet kažem, postoje terapijska polja, deficit socijalne kognicije, autizam, socijalna anksioznost. I naravno, mi sad poznajemo, može se reći već da neuronauke dobro poznaju neku vrstu arhitektonike moralnog ponašanja, sve ove strukture o kojima sam govorio. Znamo transmitere kako deluju, znamo hormone kako deluju, znamo te takozvane neuropeptide, znači, i dakle, da li nam je to dovoljno da napravimo moralno poboljšanje. Ali, nekako mi se ovaj kartun čini paradigmatičan. Dakle, svi mi radimo nešto svoje, jel tako? Pa evo, znači, biološki smo orijentisani pa ćemo serotoninu, pa evo, dopamin fiziološki, pa evo, sociološki, procesiranje i tako dalje. Dakle, nekako to razmišljanje pars pro toto, koje je vrlo specifično, možda ovo najbolje govori koliko moramo zapravo da se ovako često sastavimo i koliko moramo da sa različitih aspekata zapravo u nekakvom duhu pluralizma, jel tako, raspravljamo o problematici. Dakle, moguće moralno poboljšanje, jel tako, kod zdravih, podstaknuti altruizam, socijalno poželjno ponašanje, i to možemo da radimo, jel tako, augmentacijom serotonina, dakle, poboljšan emocionalni odgovor. Također videli smo serotonin, oksitocin, vazopresin koji deluju znači u nekakvoj finoj orkestraciji. Međutim, ono što zapravo na neki način predstavlja srž ovoga, a što i u radovima nekih autoriteta znači se pominje, ovo je već sad jedan znači duhovni, humanistički aspekt. Dakle, ukoliko ne postoji altruistička želja ili potreba da promenom sopstvenog ponašanja zaštitimo okolinu, onda lek praktično ostaje neka vrsta samo štake pomagala na putu ka moralnom poboljšanju. Dakle, koliko je prvo potrebno imati ovu, znači, slobodu, odgovornost da primenimo neki enhancer, mislim da zapravo upravo kroz ovo se i na neki način naslučuje. Međutim, da praktično moralno poboljšanje se smatra samo moguće postići kod zdravih, to je, ja apsolutno smatram da je to pogrešna definicija, apsolutno, lečeći moje pacijente, jasno je da moralno poboljšanje je apsolutno moguće postići i kod bolesnih. S jedne strane, da li je to prometejski podvig ili ne? Evo kako, na primjer. Dakle, ako imate obolelog od bipolarnog poremećaja, dakle, to su osobe koje su vrlo često sklone impulsivnosti, promenama, znači, ponašanja, kognitivnim distorzijama. Ako date stabilizatore raspoloženja, inače, lekovi koji se daju i kod poremećaja ličnosti, kod, dakle, psihopatija, mada ono što je problem zapravo sa psihopatijama, to je takozvana egosintonost. Dakle, psihopata, antisocijalni poremećaj ličnosti, nije svestan da se pogrešno ponaša, nije svestan svoje moralnosti. Jel tako, tek kad dođe najčešće u sukup sa zakonom ili sa nečim, onda to postane distono, tako, onda on to. Verujte da ni jedan poremećaj ličnosti vrlo retko će da dođe kod psihijatra, a da nešto nije učinio. Dakle, oni tek dolaze kad krene sa dekompenzacijama ili komplikacijama. To je jedan od velikih problema, znači, dakle, sa poremećajima ličnosti. Već sam govorio o ovoj kognitivno-behavioralnoj psihoterapiji, koliko i ona je zapravo moćna u tim izmenama obrazaca ponašanja i u promeni nekakvih kognitivnih distorzija. Naravno, imate čitav niz lekova, dakle, vrlo interesantno, znači, samokontrola koja bi trebala, znači, da bude, ali tako, jedan vrlo značajan deo i morala, moralnosti, ali ajmo da kažemo i autentičnosti. Ako možemo autentičnu ličnost i kako da operacionalizujemo definiciju, pa, na primjer, smatra se da i ova sposobnost samokontrole može da jača putem glukoze. Zašto? Ispostavili se da su najčešće ispoljavanje agresivnosti upravo u hipoglikemijskim stanjima. Evo mali kuriozum. Znači, ono što može da vas dovede, znači, do impulsivnosti, agresivnosti, hipoglikemija. Naravno, jedan od faktora koji su metabolički, ako ne ulazimo one dinamike, jel tako, interpersonalne, odnosno intrapersonalne dinamike. I evo sloboda volje. Ja sam nekako sad ovaj deo, tu ću završiti nakon ovoga o slobodnoj volji, ja sam ga zapravo više sa aspekta neuronauka i već je pominjao, znači, u predavanjima, nekako mi se opet ova definicija moći delovati drugačije dopada, jer jeste slobodna definicija, a stanovište neuronauka slobodne volje nema, praktično. Šta je Libet? Libet je prvo rekao, znači, seriju radova izbacio, pa rekao, ok, slobodna volja ne postoji, tako dalje, međutim, onda je rekao upravo ovo, znači, slobodna volja sa onim potencijalima spremnosti, ja mislim da ste svi to čuli, znači, pre nego što se nešto izvrši, krene taj potencijal spremnosti, slobodna volja je više cenzor, aha, može da zaustavi nešto da ne počne, nego inicijator. Ili Singer, praktično on će da vam da u svojim radovima jedan kompleks vrlo složenih interakcija određenih neurobioloških struktura, ali će onda reći zapravo da slobodna volja jeste stvar subjektivne perspektive. Ili Roth kaže sloboda volje je zapravo iluzija i on govori i čak se služi znači hegelijanskim lukavstvom, kaže lukavstvo limbičkog sistema, zapravo mi slobodnu volju formiramo na osnovu naših emocija, kada nas pokrenu emocije, kada nešto zamislimo mi ćemo onda da iniciramo naše ponašanje nekog i zapravo eto, Roth kaže da je to više iluzija ili se govori o slobodi volje kao epifenomenu, propratnoj pojavi moždanih fenomena. A na kraju kad pogledate malo kritičnije, onda vam dođe onako na prvi pogled da neuronauka ponekad jednostavno apsolutizuje neuronaučna saznanja. Dakle, i tu postaje zapravo prilično dekadentna u svojim. I šta je zapravo hermeneutička opasnost neurofilozofije ili neuronauke i filozofije? Dakle, prvo, jedna vrsta redukcionizma ili redukcionističke metafizike, dakle mentalni procesi nisu ništa drugo nego neurofiziološki. A s druge strane, deluje mi ova Gazanigina, koji je čuveni znači neurofiziolog, zapravo deluje mi onako poprilično skeptično, pa ponekad i obespokojavajuće, kad kaže mi smo zadnji koji saznajemo šta mozak namerava ili smera. Ono o čemu se zapravo ja pitam i postavljam vrlo često pitanje, ovo nekad dva slajda će biti u stvari pitanja koje ja sebi postavljam, pokušavam da odgovorim. Zapravo, s jedne strane, mi se stalno susrećemo sa tom vrstom neuroetičkog i neurofilozofskog relativizma. S druge strane, kako ćemo zapravo da definišemo koji je to neurološki događaj, koji je to neuronski događaj iza koje stoji definicija moralnog poboljšanja i slobode volje? Kakav je odnos moralnog poboljšanja slobode volje? Da li je on znači linearan, kauzalan? Očigledno da je svega ovom dosta cirkularan zapravo. Dakle, kakva je ta kauzalnost? Dakle, verovatno je cirkularan. Znači, naravno, prosto je pitanje da li moralno poboljšanje podrazumeva i na neki način determinaciju slobodne volje, modifikaciju slobodne volje, ja bih rekao u onom pozitivnom svim elastično slobodne volje. Ali ovde sam naglasio, na primjer, da postoji jedna relativno nova disciplina u psihijatriji, zove se neuropsihoanaliza 90. godina, koja je vrlo interesantna i koja zapravo na neki način predstavlja sintezu neuronauke, filozofije, psihijatrije. O čemu se radi? Ako imate pacijenta, vi sa njim naravno pričate, on ima različite probleme, poremećaje spavanja, preko interpersonalnih poremećaja, suicidalnosti. Ali šta se dešava? U neuropsihoanalizi imate jasne strategije pomoću kojih možete, upravo zahvaljujući, ovo nije utopija, iluzija, već je realno, to je pokazala neurovizualizacija mozga. Postoje, znači, određene tehnike i strategije da vi jednostavno možete da menjate, zahvaljujući neuroplastičnosti mozga, neuronske strukture, neuronske putanje. Pa tako ako imate nekog OCD pacijenta, obsesivno-kompulzivno, vi potpuno možete da promenite zapravo te njegove krugove u kojima on do besvesti proverava, zaključava, otključava. Dakle, i da ih prebacite u na neka druga mesta i čak da postignete, kažem, ajde, ne poboljšanje, već i neku vrstu zalečenja i prilečenja. Evo još nekoliko mojih pitanja. Dakle, ukoliko smo preslobodni, dakle, ako moramo, ili ako to prema Savulescu personu neka obaveza da uzimamo, ali tako, moralne enhancere, onda da li smo zapravo i predeterminisani? Da li je zapravo u krajnjoj liniji imperativ postizanja moralnog poboljšanja putem enhancera opet sa ovom prethodnom, znači koncepcijom, sužava našu slobodu izbora? Da li je sloboda izbora preduslov moralnog ponašanja ili vice versa? Da li moralno poboljšanje ograničava slobodu nekom vrstom novo nametnute hemijske slobode? Ovo je bila neka moja, ajde da kažem tako, podela slobode delanja i slobode volje, znači u skladu sa načinom generisanja i poboljšanja. Naprimjer, po meni nadeterminišuća sloboda delanja bila bi upravo ona kada osoba kontinuirano uzima neki od enhancera, dakle trudi se da stalno, dakle, uzima, ajde da kažemo da je to čak i doping, znači koji koriste. Facilitirana sloboda delanja, znači da li možemo jednostavno davanjem osobi koja je subdepresivna, antidepresivima, da mu olakšamo da bolje, elastičnije, slobodnije deluje. Empatijska sloboda, opet poboljšanjem empatije, ovo može se gleda čak i kao jedan pluralistički koncept gde sve ove komponente, znači osim na primjer ove prve ne bi mogli, ove poslednje dođu, altruistička sloboda humanistički opet znatno kompleksija, a nekakva vrsta meta ideala ili meta konstrukta po meni bilo autentična sloboda delovanja. Vrlo je teško odrediti šta je autentičnost. Da li je to samo kontrola, da li je to samo svest, da li je to znači, skup određenih svojstava i osobina, ali meni to već deluje kao jedna vrsta meta ideala ili meta konstrukta. Dakle, ne postoji apsolutni moral, imamo određene intervencije kojima možemo da na bazi bioloških osnova moralnosti poboljšamo određene aspekte, ali ovo je po meni opet neki ključ. Da li, na primjer, čovjek sa altruističkim motivom, željom i potrebom predstavlja autentični target za moralno poboljšanje i da li mi možemo zapravo da vršimo neku vrstu selekcije pa da kažemo posle ovog skupa ili posle nekog budućeg skupa da samo zapravo za neke oblike socijalne disfunkcije je moralno poboljšanje odgovarajuće. I naravno ono što sam ostavio zaista za kraj, o čemu razmišljam stalno, zapravo to je taj odnos slobodne volje i moralnog poboljšanja. Kakva je ta konsekventnost, kakvi su uzročno-posledični odnosi između ove dve kategorije?
U emisiji Tribine slušali ste izlaganje Aleksandra Damjanovića Moralno poboljšanje, sloboda i serotonin. Snimak je zabeležen na naučnom skupu poboljšanja u biomedicini i sloboda koji je održan 26. septembra u Institutu društvenih nauka u Beogradu. Sljedećeg utorka, 8. novembra, emitovat ćemo izlaganje Filipa Čeča sa ovog skupa.